ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiสมาร์ทโฟนสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในปี2017ที่ผ่านมาแต่ละเดือนมีประชากรทั่วโลก 2.2 พันล้านคนใช้ Facebook ในออสเตรเลียนั้นประชากรอย่างน้อย15ล้านคนใช้ Facebookแต่ละวันมีผู้คนเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านั่นทำให้ความเป็นส่วนตัวของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วในปัจจุบันคุณเอมี่เชิงอยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การกดไลค์การโพสต์ข้อความหรือรูปและการเช็คอินสถานที่ที่ตนเองไปเยือนเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Facebook คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีลีโอนีสมิธผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์และผู้จัดทำเว็บไซต์ที่ชื่อ Cyber Safety Lady เตือนว่าการแชร์ข้อมูลและเรื่องราวชีวิตส่วนตัวดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียตามมาได้หลายประการ
People are unaware that through using social media, they can be at risk of identity theft, of being scammed.
คนทั่วไปมักไม่ค่อยตระหนักว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถนำไปสู่การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเช่นอาจจะมีเมลจากมิจฉาชีพส่งมาหาคุณและหลอกให้คุณเข้าไปทำธุรกรรมในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งของผลเสียที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ควรจะต้องรู้และต้องระมัดระวังก่อนที่จะตัดสินใจโพสต์ข้อมูลใดๆเลียวนีกล่าวในเจลแฟร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งแคนเบราเป็นผู้สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์เขาชี้ว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะเท่าทันกลโกงของเหล่าหัวขโมยออนไลน์
People need to be a lot smarter and a lot more secure.
เราจำเป็นต้องรู้ให้ทันผู้ที่จ้องจะทำสิ่งไม่ดีในโลกไซเบอร์ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเวลาที่เราเดินบนท้องถนนในแต่ละวันเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังและไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายหลักการนี้ก็ควรจะนำมาใช้ในชีวิตในโลกออนไลน์เช่นกันเราต้องรู้ว่าเว็บไซต์ประเภทใดที่ควรจะเข้าหรือไม่ควรจะเข้าไปและเมื่อจะป้อนข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ต้องตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังจะต้องเรียนรู้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีโซเชียลมีเดียที่เราใช้ควรให้เฉพาะเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักดีเท่านั้นสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของเราได้ในเจลยังกล่าวต่อไปอีกว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ต้องมีการเรียนรู้วิธีตั้งค่าการใช้งานที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่แต่ละคนใช้
It all depends on the type of device and what you're doing with it.
มันขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณใช้และรูปแบบการใช้งานของคุณอย่างเช่นถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์คุณก็ควรจะหาโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยต่างๆมาติดตั้งเช่นพวกโปรแกรมป้องกันการติดไวรัสส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆซึ่งมักมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธารณะคุณก็ควรจำกัดการใช้งานใช้เฉพาะการเข้าชมเว็บไซต์ธรรมดาธรรมดาและไม่ควรจะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินนายเจลอธิบายขณะที่เลโอนีสมิธแห่งเว็บไซต์ Cyber Safety Lady ให้ความเห็นว่า
I think it's very wise to be careful about what we share.
แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรู้ที่จะทำให้เราเท่าทันในการใช้งานสื่อออนไลน์แต่ในความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยตระหนักและผู้ที่ให้บริการเว็บไซต์ก็ไม่ได้พยายามที่จะสื่อสารประเด็นพวกนี้กับผู้ใช้งานชัดเจนเท่าไหร่นักเลียวนีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากอันตรายที่มาจากการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้แล้วการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่ระมัดระวังยังอาจมีผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราได้ด้วย
Almost 100% of people that are employing are having a look on social media.
ทุกวันนี้ผู้ประกอบการและนายจ้างเกือบจะ 100% มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์เพื่อที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกรับใครเข้าทำงาน ดังนั้นคุณควรระมัดระวังในการแชร์หรือโพสต์ข้อความใดๆเพราะมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณได้ในวันข้างหน้าเลียวนียังเสริมอีกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการโพสต์รูปถ่าย
Nowadays, people are taking photos of things and other people's children, and uploading them in seconds to social media.
ทุกวันนี้การถ่ายภาพและนำภาพโพสต์ลงในเว็บไซต์ต่างๆนั้นทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วซึ่งในกรณีที่เป็นภาพบุคคลโดยเฉพาะภาพเด็กๆก่อนที่จะโพสต์คุณควรจะต้องขออนุญาตหรือถามความสมัครใจของบุคคลที่อยู่ในภาพเสียก่อนเพราะมันอาจจะมีหลายเหตุผลซึ่งคุณไม่ทันได้คิดที่จะทำให้เจ้าตัวรู้สึกไม่สบายใจที่ภาพของตนจะถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เลโอนีระบุเมลบาร์มาร์กินสันเป็นผู้อำนวยการของสหภาพผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสตรีแห่งรัฐวิกตอเรียเธอกล่าวว่ามีรายงานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจำนวนหนึ่งถูกคุกคามจากอดีตคู่รักของตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
It's now a common thing because everyone has access to mobile phones.
ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือและ Facebook เป็นสิ่งที่ใครๆก็มีได้ไม่ยากดังนั้นการคุกคามต่อผู้หญิงที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบันก็คือการคุกคามผ่านทางสื่อออนไลน์โดยเมลบาร์ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าการเรียนรู้ที่จะกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ตนเองใช้อยู่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างน้อยมันก็จะช่วยกรองสิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็นหรือรับรู้ได้ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแห่งแคนเบราในเจลแฟร์ให้ความเห็นว่าการเปิดเผยที่อยู่หรือสถานที่ที่เราไปเยือนผ่านสื่อออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
There's a number of scenarios that play out when people do status updates and firstly is geolocation
การโพสต์หรืออัปเดตข้อความออนไลน์อาจเป็นการเปิดช่องทางแก่มิจฉาชีพที่จะมาได้ในหลายรูปแบบเช่นถ้าคุณโพสต์ข้อความและรูปถ่ายซึ่งแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปก็อาจจะเป็นการเปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าบ้านของคุณในออสเตรเลียตอนนี้ไม่มีคนอยู่หลายวันและก็อาจทำให้หัวขโมยไปงัดแงะและขโมยของจากบ้านคุณโดยหัวขโมยพวกนั้นก็จะหาที่อยู่ของคุณได้ง่ายๆจากข้อความที่คุณเคยโพสต์ไว้นั่นเองเลโอนีสมิธแห่งเว็บไซต์ Cyber Safety Lady ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าเราควรเข้าไปตรวจสอบค่าความเป็นส่วนตัวที่เราตั้งเอาไว้เป็นระยะและที่สำคัญต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากๆ
It will take time for people who are new to social media to learn to change their behavior and to be wary of sharing absolutely every detail about their life.
สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาต้องเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่ควรทำหรือไม่ควรทำและข้อมูลส่วนตัวระดับไหนที่ควรอนุญาตให้ใครบ้างเข้าถึงสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าตัวนี้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสามารถจะถูกค้นหาได้อย่างง่ายดายแค่ขยับปลายนิ้วเพียงไม่กี่คลิก